Добро утро на всички. Докато влязат тези, които малко позакъсняха, ще кажа, че не съм чувал църквата като цяло да пее толкова мощно до сега. Сейте, сеячи, доброто засявайте. Много мощно беше. Направили ви впечатление? Никога не сте пели до сега така. Не знам защо. Да не ви е студено, заваля сняг. Значи, ако това е от факта, че е малко хладно, преди концерт ще ви държим на хладно и после всички ще пеем и аз заедно с вас. Любчо, не става ли? Виждам, не си съгласен.
Самата песен.
Ето музиканта даде своето обяснение. Продължаваме с нашите обяснения във връзка с дявола. Ние уж всичко знаем. Уж постоянно за него говорим, уж все го побеждаваме и всичко го правим на уж, нали? Някак си е така между другото. Ние подразбираме, че Сатана е същество. Но ако питаш някого, има ли Сатана физически измерения, не се знае как ще ти отговори. Чувал съм много адвентисти да казват, че злия и злите нямат физическа природа. Те били духовни същества. Аз бих искал да запитам обаче, как да дефинирам фразата духовни същества. Хем са духовни, хем са същества. Но ако са духовни, според някой значи, че не са материални. А как са същества, ако не са материални? Сложен въпрос. Другата крайност е да си представяш Сатана по един неприемлив начин. Един Пелин е написал един разказ. Този разказ се казва Веселият монах. В него той разказва как дявола се явил на монаха, но му се явил по един странен начин. Скрил се зад един храст, но рогата му били толкова големи, че него си скрил, но рогата не успял да скрие. Бедничка представа, колкото и да е така живописна и картинна. Значи дявола има рога. Някой казва, че дявола не е реален, че е един измислен образ. Други казват, не е измислен образ, ама той няма тяло. Третите казват, че той има някакво си тяло, което е уродливо, грозно и прилича на козел. Или може би на Елен, нали? Или нещо от този род. Какво представлява всъщност Сатана? На първо място, телесно същество ли е той? Не случайно задавам този въпрос, защото вече аз я видях в чудо с две неща. Едното от тях е какво представляват ангелите като природа. Второто е природата на Святия Дух. Има ли Святия Дух тяло или няма? Това са двата въпроса, които съм срещал най-различни и странни отговори по тях. На втория въпрос сега няма да отговарям. Имам предвид за Святия Дух. Нека да видим сега какво казва писанието за дявола. Ефесяните 6 глава, 12 стих, много обичаме този стих, казва така. Между другото, ние боравим с една концепция, т.е. с една идея или едни учения, както искате, които имат в нашия ум строго определена форма и ги защитаваме с строго определени текстове. Ако излезем от тези текстове, ние не се чувстваме несигурни. Ние не знаем какво да обясним. Докато сме си в тях, това е една комфортна зона. Каквото сме чули, това говорим. Както сме го разбрали, така го обясняваме. Ето вижте какво казва. Нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в небесни места. Ние цитираме пасажа «Нашата борба не е срещу кръв и плът». Има ли някой от вас, който да не е чувал този текст? Какво означава обаче «Нашата борба не е срещу кръв и плът»? Някои казват ми как какво значи? Не са кръв, не са плът, значи няма тяло. Да, ама не. Да, ама не. Не са кръв и плът означава не са като хора. Не са човеци. Между другото, тая дума човеци много ме е смешна, защото хората вън от църквата не употребяват думите човеци. Думата човеци. Само ние употребяваме. Такова множествено число малко странно. Апостолът казва, съществата, с които се борим и трябва да се борим и ще се борим до край, не са плът и кръв. Смисъл, не са слаби. И ако вие искате да ги победите с вашата човешка сила, помнете, че това не може да стане. Сега текста сложен ли? Не. Тук в този текст апостол Павел отрича ли телесността на ангелите? Да или не? Не. Категорично не. Той просто сравнява природата на ангелите с нашата и се подразбира, че Сатана е много по-силен от нас. Ние няма как да застанем да се борим срещу него, ако разчитаме единствено и само на нашата сила. Може би на някой няма да му е достатъчно да чуе, че Сатана не е кръв и плът и че това еди какво си значи, както аз обясних. Затова ще използвам и друг един текст, който да ни даде представа какво представлява, разбира се, това е един минимум, абсолютен минимум, какво представлява телесността на Сатана или въобще съществото му, физическата му природа. Евангелието от Матей 8 глава, 29 стих, писанието казва така. И ето извикаха, казвайки, тук става въпрос за двамата хванати от бяс, които там ходили с гробищата, разсичали се, знаете за тях, да не разказвам подробности. Когато те виждат Христос, извикват, какво имаш с нас ти, Божий сине? Нима си дошъл тук преди време да ни мъчиш? Къде е ядката? И въобще има ли нещо, което подсказва? Нима си дошъл преди време да ни мъчиш? Ако аз ви кажа това, вие какво ще си помислите за мен? А какво би станало, ако вие идвате при мен с някакви средновековни уреди за мъчения и аз се усмихвам и казвам, заповядай пръста ми, ако искаш можеш да го щупиш, ако искаш можеш да ми извадиш ноката. Ти какво ще си помислиш? В първия случай, както е дадено в текста, нима си дошъл преди време да ни мъчиш, това значи аз мога, или в случая множествено число, ние можем да изпитваме болка. Нали това значи? А при втория случай, когато си дадеш пръста да ти вадят ногти или там какво да правят или да режат, какво значи това? Значи, че нямаш болка. Вие имате ли болка? Да или не? Кой от вас може и така да седне на печката и да изслуша часа без проблеми? Ма е така там, защото му е удобно. Няма място, сяда на печката. Става ли? Ако нямаме болка, би било голям проблем. Следователно, нека да върнем този въпрос към предния текст. Нима си дошъл преди време да не мъчиш, да ни мъчиш, и текста на Павел, нашата борба не е срещу кръв и плът. Този, който тълкува текста, нашата борба не е кръв и плът, че дявола няма плът, му казвам да, ама не. Дявола има плът. Разбира се, тя не е като нашата. Тя е от друг порядък, с други характеристики, много по-мощна, много по-силна. Мозъка му, както говорихме в часа за негов интелект, много по-виш. Но това не означава, че не е телесен. Нали така? Много по-виш, много по-силен, много по-здръжлив, но телесен. Както и да го погледнем. Между другото, една неделя сутрин бях станал рано. Тая сутрин станах в 5. Нещо трябваше да уча. Не е връзка с проповедите ми. Но бях станал доста рано. Сънито се беше наспала и започна там да ми задава някакви въпроси. Знаете, децата постоянно задават въпроси. Като пораснат, не искат да им казваш нищо, нямат въпроси, всичко знаят, но докато са малки, ти се качват на главата с въпроси. Тя беше на 12 години, идва при мен и ми казва, тате, какво искаш да ти нарисувам? Аз пък се бях задълбочил в моите неща, правих една от книгите си. Основата на християнството, мисля, че правих тогава, вече имате. И тя ми пречеше, както и да го кажа, в момента ми пречеше. Аз исках да се задълбочавам, а тя ми задаваше въпроси. И за мен това беше добре дошло. Тя да почне да рисува. Казвам, супер, нарисувай ми нещо, ама какво искаш? Ами, не знам, казвам. Хайде, нарисувай ми дявола. Не знам, не си спомням дали точно не прави главата за дявола. Не си спомням. Но Съни отиде да рисува Сатана. И след малко идва с някаква рисунка, която буквално ме шашна. Представата на едно 12 годишно дете за дявола. Каква е тя? Аз съм се запазил тази рисунка, просто тази сутрин не ми дойде на ума да я извади и в момента даже и не знам къде е. Но аз ще дам обобщенията върху тази рисунка. Защо тази рисунка мен ме изненада? Защо? Защото при анализа аз открих 6 неща много интересни. На първо място дяволът не беше нарисуван с рога и копита. Не беше така. На второ място аз видях един елегантен мъж. При това млад. Млад. Елегантен, млад. На трето място. Облечен с кралска тога, която висеше додолу. Аз никой път не си представям Сатана така, честно. Това е представата на детето. На главата му имаше корона с звезда. Четвърто. Ръцете му бяха празни. Не държеше нищо. Ни нож, ни нещо за благослов, ни Библия, ни кръст. Нищо не държеше. С празни ръце. В целия облик на тази личност нямаше абсолютно нищо заплашително. Значи вие сега, като видите някой как върви само, си викате този разбойник, нали? Веднага се дърпате на страна да мине. Ако обаче държи една бутилка, още по-сте сигурни, че той е разбойник. А ако е счупена, още повече, нали? Да, обаче в този разбойник небесния нямаше нищо разбойническо. И аз се замислих над това и разбрах, че наистина Сатана никога няма да се появи на човека с счупена бутилка в ръка. Защото той ще издаде, че е дявола. Той може да ти донесе една бутилка, образно говори, или да те прати при една бутилка, но тя ще бъде непременно със супер етикет. Той ще ти предложи цигари, но те ще бъдат толкова красиви външно, че като ги изпушиш да запазиш и кутийката. Разбирате, може би какво искам да кажа. Една хубава кутийка е евангелизация. Верно ли е това? Ти си изпушил някога една кутия цигари, сложил си я за красота, идва един човек, ти го зарибяваш. Ти му правиш реклама с тая кутия. Той казва, не съм пушил такива цигари. И утре, като ги види случайно, ще рече, тия цигари съм ги виждал, я да ги пробвам. Това е сатанинска евангелизация. Така ли е? Така е. Така че в тази детска представа аз видях цялата истина по въпроса. Ако преди 6 години ме бяхте накарали да нарисувам рогатия, сигурно рогат щях да го нарисувам. И не защото нямам други представи, но едва ли щеше да ми дойде точно такава картина в главата. Наистина величествена и с нищо лошо в нея. Да сте чували някога дявола да представя себе си с нещо лошо? Отива при Христос, какво му казва? Ако си Божий син, направи от този камък хляб. Подтекст е, аз го мога това. Не ли това подтекст? Това аз го мога. Я да видя, ти можеш и да правиш от камък хляб. Нещо лошо има ли? Ей, ако мога да превръщам камъните в хлябко, знаете колко хора ще нахраня? Колко планини ще изчезнат да се разлетят като хляб? Не мога. Искам да ви представя ранни писания, страница 158-159, мисълта на Елена Вайт за Сатана. Какво мисли тя? Сатана духовно същество ли е? Смисъл, ей, такова като въздуха. Ем го има, ем го няма. Между другото, тези, които ми казват, че Сатана нямал природа такава физическа, че изобщо нямал физика Сатана, мога да им кажа спокойно, че тогава Бог е Дон Кихот. Ходи да се бие с вятърни мелници. Вие как го приемате това? Значи няма Сатана, ама Бог си е втълпил, че има Сатана и ходи се разправя с него и воюва с него. Та Бог да не е шизофреник? Той да не е болен в главата? Сатана си има реално тяло, както има и реален ум. И всичко, което прави е реално. Друг е въпросът, че ние не го виждаме. Това става в съвсем друго измерение. Затова ние телесно не виждаме дявола. Ако дявола е тук, Аз съм ви казвал, че дявола рядко може да предпочете едно място, защото той е само един. Нали така? Обикновено другите ходят. Но ако той е тук, докато аз ви говоря за дявола, аз мога да мина през него, без той да ми пречи. И мога да се върна пак през него, без той да ми пречи, или той може да мине през мен, без аз да му преча. Ние сме в различни измерения, затова не се виждаме. Дименсия се нарича това на научен език. Това, че не виждам дявола, не значи нищо. Освен едно. Не го виждам. Нали така? Това, че не виждам дявола, значи, че не го виждам. Не, че не съществува и не значи, че той не ме вижда. Нали така? Елена Вайт пише: беше ми показан Сатана какъв е бил някога. Някога. Той е въздух тук, щастлив ли е според вас? Той е въздух, щастлив ли? Питам ви, не съм се побъркал. Питам ви, имам нещо в ума си. Той е въздух, щастлив ли е тук? А този нещастен ли? Айде тогава да прочетем нещо. Беше ми показан Сатана какъв е бил някога. Щастлив, величествен ангел. Можеш ли да видиш нещо, което го няма? Ако то няма тяло. Моля? Не. После ми беше показан какъв е сега. Какъв е сега? Я да видим. Той все още има царствена фигура. Май взехме да се връщаме към рисунката на Съни, нали? Той има царствена фигура. Чертите му са все още изтънчени. Изтънчени черти. Какво значи, когато кажеш за някой? Много изтънчени черти. Много фини маниери. Какво значи това? Че като го погледнеш е като рисуван. Симпатяга. Нали? Казвам по друг начин. Чертите му са все още изтънчени, защото е ангел, макар и паднал. На лицето му обаче се изразява безпокойство, грижа, мъка, злоба, омраза, нещастие, измама и всякакво зло. Разгледах внимателно това някога благородно лице. Значи първо той има царска осанка, след това има съвсем реално физическо лице. Какво направила Елена Вайт? Тя се вгледала в него, нали така? И голямо въображение трябва да имаш, ако няма нищо пред тебе. Но тя го е видяла, защото имало какво да види. Така, челото му над очите бе наклонено назад. Над очите челото, то няма челото, винаги е над очите, между другото. Наклонено назад. Какво значи наклонено назад? Не само това. Значи това издава една промяна, която е към животинското, към лошото. Така, чуйте. Видях, че разположението му към злото е продължило толкова дълго, щото всяко добро качество в него е било покварено и се е развило в зло. Всяко качество, значи качествата са неща, които характеризират душевността, ума, мисленето, характера, нали така? Тя казва, всичко в него, вътре в него се е развило в зло. И това дава отражение къде? Навън. Чуйте сега. Очите му бяха лукави и много проницателни. Има хора, само като погледне, разбираш, че всичко знае. Не може да скриеш нищо. Проницателни очи. Чуйте сега. По телосложение беше едър. Едър не значи кръгъл, нали? Да си го представите, кръгъл. 200 литра. Някой приял човек, нали? Не. Едър. Едър значи непременно висок човек, разбира се и строен, но едър. В смисъл, доста по-голям от нас. Не колкото Саул, по-едър от Саул. Така. Чуйте сега. По телосложение беше едър, но плътта му... Какво казва Елена Вайт? Плътта му. Плът. Какво значи плът? Месо значи, хора. Месо. Кожа, кости и така нататък. Плътта му. В случая е кожа това. Но плътта му по ръцете и лицето бе отпусната. Белези на стареене. Така ли? Не очаквам друго. Той е грешен, грехът дава отражение дори и на него. Даже би трябвало най-много на него, както ще видим след малко. Когато го видях, беше подпрял брадата си с лявата ръка. Брада има и какво има? Оп, тая моята е дясната. Има и лява ръка, не знам дали има дясна, ама щом говори за лявата, би трябвало да има и дясна, нали така? Изглеждаше потънал в мисли. На лицето му имаше усмивка, която ме накара да потръпна. Чел съм ви за тази усмивка, предния час. Тя бе пълна със зло и сатанинска измама. Тази усмивка се появява, когато той се увери, че жертвата му е сигурна. А когато я хване в примката си, усмивката му става ужасна. Усмивката му става ужасна. Въпросът за Сатана, чисто библейски, чисто психологически включвам и най-вече рисунката на съни в момента, от гледна точка на духа на пророчеството, Сатана има съвсем реално тяло във времето и в пространството. Така ли? Той в момента е някъде. Тоест, както аз съм тук, не знам как да се изразя, аз ли съм пред Амвона или Амвона е пред мен, по принцип Амвона е пред мен, и в този момент не мога да бъда никъде другаде. Така и Сатана в този исторически момент, сега, в този миг, в който си удрям Библията, той е някъде, сега вече в следващите мигове може да е другаде, нали? Решил е да е другаде. Но сега той е някъде, спираме го този момент, и той не може да бъде другаде. Той е някъде и в момента, в този същия миг, не може да бъде другаде. Бог може във всеки миг да бъде навсякъде, където пожелае, колкото пожелае, но Сатана не може това. По тази причина ви казвах преди, че много е несериозно, дори е признак на гордост, да кажеш пък мен, Сатана ме изкушаваше така. Точно пък при тебе е дошъл Сатаната да те изкушава. Той си има много по-важни хора, много по-важна работа и си я върши. При вас, при мен, той може да изпрати някои от неговите риби да си свършат работата. Може би е добре да се запитаме, какво е по-различна тази личност? С какво е по-различна физиката на дявола и въобще различна ли е от нашата? Разбира се, аз преди малко казах, че той има развит по друг начин ум. Значи ума му е различен. От друга страна, тялото му по описанието не е много различно от нашето. Нали така? От друга страна, той трябва с нещо да се различава. С какво? Нека да отворим Новия Завет, да видим какви са и какво представлява въобще възможностите на Сатана по отношение на тялото му. Да ви кажа, аз много-много възможности нямам, защото това тяло нямам как да го сменя у нас. Нали, мога да стана малко по-дебел, ако ям повече. Ако съм на диета, ще ослабна с 10 кг, но съм си същия общо взето, същия колан си слагам и същото сако и нямам как да си променя тялото. До сега никой не ми е казал, ей, днеска си дошъл с другото тяло. До сега никой не ми е казал такова нещо в този свят. Разбира се, когато тренирах и бях малко по-особено развит, ми казаха, много си заякнал, но не ми казаха, че съм си сменил тялото. Това са две различни неща. Нека да видим какво прави Сатана. Може ли той да се преобразува? Я да видим сега. 2 Коринтяно 11 глава 14. Не е чудно, защото сам Сатана се преправя на светъл ангел. Той се преправя. Та ако той се преправя на светъл ангел, а е паднал ангел, това значи, че той може да прави скок от лошото към доброто. И след като той може да прави скок от лошото към доброто, не може ли да прави много по-дълги скокове в лошото? Логически много издържано даже. Сатана може да се яви на един човек, ако избере. Сатана може да се трансформира и да се яви на един човек по съвсем различни начини и това винаги си остава той. Сега не говоря той да ти праща различни демони. Нали? Всеки път различни. Не говоря за това. Говоря, ако той е решил да контактува с тебе. Той може всеки път да дойде при тебе в различен образ. Всеки път. Той може да вземе твой образ. Той може да вземе мой образ. И да отиде при някого. При някой. И да бъде толкова реален, че онзи да го пипне. Има такива случаи. Горна Оряховица имахме много интересен случай с нещо такова. Някога на някой от вас съм разказвал частично. Отиваме да колпортираме, носиме ни книги, запознаваме се с възрастна жена, трепери милата от страх, плаче. Какво става, бе, човек? Дай, кажи тук да помагаме. Пасторе, ти не знаеш какво ми се случва. Е, какво ти се случва? Спиритизъм. Всяка вечер реални същества в едно и също време влизат и я изнасилват. 2 часа вечерта. Може и отдавна е починал. Мъртви от нейния род и се явяват. По всякакъв начин. Непознати хора. Явяват се в къщата и след това се стапят. Лекарите е казали, ти си луда. Та рекла, скъсайте си дипломите на професорите. Така им казала, скъсайте си дипломите. Та е същата жена. Запознахме я с истината. Не един път, не 2 пъти. Пасторе, дай ми да слушам твоите часове. Носи ми касетки. Но не е касетофон умен. Не ще да говори проповеди. Пускаш музика, чалга, свири. Пускаш за злото, не говори. Пускаш нещо там, което и да е популярна музика, свири. Пускаш на пастора касетата за Библията, не ще да говори касетофон и това си. Човека съботянин ли е, понеделничанин ли е, не го знам какъв е, говоря за касетофона в момента, работи когато си поиска и когато му дойде на ума. Но сортира. Това може, онова не може. Случайно вашия телевизор да сортира? Моля? Не сортира, нали? Ама нейният касетофон сортира. И то добро и зло, не ябълки и круши и краставици, плодове и зеленчуци, а сортира добро и зло. Нравствени неща. Същата тая жена ми каза, една вечер, казва, Сатана дойде по различен начин, беше в твой образ. Ма аз я бях предупредил. Сатана може да вземе образа на човек, който познаваш и обясняват. Може да дойде като мъжът, защото е починал. Казвам да знаеш, че това е Сатана. Може да дойде като еди кой. Сте ми казваш там за нейните починали. Казвам, това е той. И една вечер, казва тя, ти влизаш, казва, през стъклото, без да го отваряш. Както влизат уния другите. Ти казва, същия си, целия. И казва, аз сетих, че ти каза, че Сатана може да взема чужди образи. И му казах, Сатана, махни се. Той казва, веднага изчезна. Кама, не знаех, че Сатана ме е харесал. Почесал се по врата и си е казал, леле, ми, що па да не съм в неговия образ? Хоп, и се явил на тая жена така. Тя идваше на църква и плачеше. Защото в нейната душа се извършиха едни промени, които никой не можеше вече да я вземе, дори и самия Сатана, но трябва да ви кажа, че това не беше много лесен процес, нито пък се осъществи бързо. Сатана може да се трансформира, да се променя. Ние не можем. Ние можем да се преобличаме. Това можем ние. Той обаче може да се променя. Какъв е единственият проблем на Сатана? Ние имаме такъв проблем, има го и той, на малко по-различно ниво. Нашия проблем е, че и да искаме, и да не искаме, стареем. Айде, заповядайте си сега да не стареете. До края на този час само. Само до края на този час. Заповядайте си да не стареете. Ванка, можеш ли си заповядаш да не стареш? Опитай, бе, човек. Просто казваш, от тук нататък няма да старее. Това е. Няма да старея. Както и да се храниш, както и да се движиш, както и да спиш, пак ще стареш. И що има старост, има какво? Има бръчки, след бръчките какво идва? Идва безсилието, след безсилието идва бастуна. След бастуна вече не се уморяваш. Просто не се уморяваш оттам нататък. Лягаш, дървено пардюсю и айде на някъде. Това е. Смеете се, ма нямам друг начин да ви накарам да се замислите. Сатана има същия проблем, даже по-голям. Защото ние за 70 години се скапваме. Скапана круша, виждали ли сте? 70-80 годишен човек е като скапана круша, за съжаление. А Сатана от кога е грешник? От 70 години ли? Той би трябвало едва да диша, разбирате ли? И би трябвало вече да казва, абе не ме интересува нищо, бе, гледай какво ме направи греха. Да, ама не, той не казва това. Той продължава да върши своето. Тогава как? Как става това? Значи човека, който е пострадал от неговия грех, умира, а онзи, който е създал греха, не умира. Ей, защо е това? Ами, много просто. Има една сила отвън, която поддържа живота му. Защо? За да се види целият театър от целия универс, докъде води греха. За да се види как Сатана убива хора. И не е само тебе, тебе, тебе и мен, а всички, които са минали през историята. Бог ще покаже на целия универс и го показва в момента, че ако Сатана управлява универса, ще го направи такъв, какъвто свят е създал тук на земята. Гробища, жалейки, смърт, мъка и така нататък. Тоест, Бог, запомнете тази дума, това са моите анализи, изкуствено поддържа живота, физическия живот на Сатана. Защото ако го остави сам на него, той ще умре. Ако вие сега направите нещо много лошо и вашата съвест се събуди, тя ще ви убие на място. Ако ги няма тези буфери на греха, нали, да сме нечувствителни към изобличението на съвестта, ние ще умрем на място. Сатана би трябвало да е умрял много отдавна. Той е на хиляди години. И то в злото само, нали, да не говорим за преди това. Но той не е умрял. Той е жив. Бог поддържа неговия живот, докато дойде съдния ден, когато му е приготвил много особен басейн. Спомните ли си какъв басейн му е подготвил? Моля, я да чуя. Ей, вие знаете всичко. Браво. Като видях, че някой тук пееше, всъщност не виждам момичето, което пееше. Няма ли го? Тръгна ли си? Ако не, защото можеше да изпее нещо и като съм тук. Мисълта ми е друга, че ние идваме с вас тук. Нека да взема една друга мисъл. Идваме с вас тук да получим. Защото ние нямаме и всеки ден губим. Нали така? Ние се движим в две посоки. Щем, не щем, се движим и към огненото езеро. По избор се движим към небето. Нали така? Сатана обаче няма избора да се движи към небето. На къде се движи той? Той се движи към огненото езеро. Бог един ден, точно там, в това огнено езеро, ще му постави край. До тогава Бог го държи в шепицката си и го поддържа, за да може да покаже на света, имам предвид Сатана да покаже на света, какво би направил с целия универс, ако имаше властта на Бога. В Йоан 5 глава 26 стих се оказва, че само Бог има живот в себе си. Значи Сатана има друго тяло, различно от нашето, много по-функционално, други възможности, но неговото тяло няма вечен живот. Нали така? Значи изисква поддръжка. А във 2 Петров, 2 глава, 4 стих, много ясно се казва, че той ще бъде поддържан до момента, в който Бог му отнеме живота заради злините, които е създал на човечеството през хилядолетията. Двама духовници разговаряли и един от тях казва: умрях за света. Между другото, това е много голяма претенция. Да кажеш умрях за света, според мен е малко сложно. Защото за мен говори за гордост. Няма човек, който наистина да е умрял за света. Така мисля в момента. Така съм мислил и за сега мисля така. Възможно е да си променя мнението по-нататък и да си помисля, че е възможно да умреш изцяло за света. Но до сега не съм го виждал, нито претендирам, че аз съм умрял за света изцяло. Не претендирам това. През седмицата говорих с един човек, много буден човек, той между другото ми каза: аз съм се променил, не съм като преди. Аз съм се променил, не съм като преди, е едно. Да си умрял за света е съвсем друго. Аз съм се променил, значи аз съм жив. Живият човек пада, става, върви, пак се променя, нали така? Но да кажеш, аз умрях за света, това означава, че окончателно си се променил нещо, което чисто богословски не съм сигурен, че е възможно. Даже по-съм сигурен, че е невъзможно. Другия му отговаря: не се надявай на себе си. От двете фрази, които казах до тук, първата ви казах, че е проблемна, втората обаче е на място. Не се надявай на себе си. Нали така? Това е много на място. Никой от нас не може да се надява на себе си. Днеска си силен, утре си слаб. Защото, продължава другия духовник, ако казваш, че ти си умрял, Сатана не е умрял. Много мъдро. На пръв поглед много просто изречение. Никой от нас не е твърдял, че Сатана е умрял. Нали така? Но ако твърдиш, че ти си умрял, а Сатана е жив, най-вероятно е, че трябва да се замислиш как така ти си умрял, докато Сатана е жив. Схващате ли подтекста? Подтекстът е, че докато човек, докато има Сатана, който е жив, и докато има човек, който е жив, Сатана ще се стреми в него да има жив грях. Нали така? А не той да е мъртъв за света. И то с втория духовник е по-мъдър. И той казва, човече, говориш силно. Ако дявола е жив, малко е трудно да се говори за какво? За смърт в личния ти духовен живот. Мисля си, че има голяма логика в тези пасажи. Между другото, когато един човек се е променил и се е покаял, казва ли му Бог да внимава с дявола? Да или не? Естествено, че му казва. Десетки случаи има в писанието. Вижте посланието на Яков, колко много се говори по тия въпроси. Дори когато ние сме променени към добро и вървим към новата родина, към спасението, Бог какво казва? Внимавайте. Защо да внимава? Ами защото като падне малко сняг, говоря метафорично, като се плъзне колата и какво става? Ти знаеш къде е пътя, караш нормално, но трябва да съобразиш пътуването си с настилката. Когато ние пътуваме за небето, трябва да съобразим не само, че една от колите за небесното царство е Библията, че другата е, примерно, молитвата и така нататък, евангелизирането, трета, а че има и някой друг, който пречи на всичките тия неща. И някога, когато искаш да вършиш добра работа, той може да ти сложи единя на кора и да те пусне на лед, малко фигурно парзаление да направиш. Да паднеш и дори да се нараниш. Физическата природа на Сатана е физическа, подобна, но различна на нашата, от нашата. Тоест, ние сме съизмерими. Ние умираме, но ще живеем във вечността, чрез спасението от Христос. Той сега живее, макар че не заслужава да живее този живот, но ще умре при огненото езеро. Тоест, казано по друг начин, неговата природа е смъртна. Така ли е? Мнозина казват, те ангелите са вечни. Да, ама не. Ангелите са безсмъртни. До тогава, до когато не се провинят. Бог единствен е вечен. Ангелските същества и човеците, нищо, че се различават в своя ранг, те са със смъртна природа. Някои казват, ама той човек е бил създаден с безсмъртна душа. Така ли пише в Битие първа глава? Така ли пише? Ако човек е безсмъртен, Бог защо му казва да се пази от дървото за познаване на доброто и злото? Ами, щото ще умре. А има ли връзка между безсмъртие и смърт, Бог да те предупреждава? Няма. Човекът е създаден смъртен. Дяволът, той не е бил дявол тогава, условно го наричам дяволът, е бил също създаден смъртен. Щом си телесен, щом си дошъл във времето след Бога, то няма как да не си дошъл след Бога, ти си телесен и по проста причина, че си телесен, ако не си във връзка с вечния двигател, с вечния живот, с Бога, ти нямаш живот в себе си и какво правиш? Рано или късно умираш. Бог да ни помогне, като разберем тези неща по-добре. Да можем да си служим по-добре с познанието, защото нашето тяло е смъртно, то е физическо и то се влияе от изкушенията на дявола и то или живее повече, ако слушаш Бога, или живее по-малко, ако слушаш дявола. Тези неща са много важни и за съжаление ние, ще да кажа, почти не ги говорим, но ние не ги говорим, защото аз до сега не съм слушал някой да говори за физическата природа на Сатана и съм сигурен, че когато говоря върху тия неща в различните църкви, все има някой, който си казва, това слово беше излишно и нямаше нужда от него. Да, ама не. Защото целият Нов Завет говори за физическия образ на злото в лицето на едно творение, което се е разбунтувало и което е заставало срещу своя небесен баща, след това и срещу човека, а последиците ги виждаме. Бог да ни помогне да бъдем мъдри и да знаем, че се борим с сила, която не е от кръв и плът, но не е безтелесна. Не е като човек, не е с човешки възможности, но е с възможности над нашите. И да се пазим с Божията сила и с Божията помощ. Амин.